แรกของอังกฤษหลังสงครามเนี่ยเราจะเห็นว่าอังกฤษเนี่ยให้ความสำคัญกับ2วงกลมแรกมากกว่าก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็อดีตอาณานิคมของตัวเองนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือเรามองง่ายๆเลยก็คือปัจจุบันเนี่ยคำว่ากระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้คำแบบบ้านเราใช่ไหมคะเขาใช้คำว่า Foreign and Commonwealth Office ก็คือมีคำว่าเครือจักรภพเนี่ยอยู่เพราะให้ความสำคัญกับสองบริเวณตรงนั้นมากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยเอาความจริงแล้วเนี่ยทุกคนทราบว่าสหภาพยุโรปเนี่ยตั้งมานานมากแล้วนะคะกว่าครึ่งศตวรรษเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วยนะคะการเกิดขึ้นของสหภาพยุโรปเนี่ยหลายหลายท่านทราบว่าอังกฤษเนี่ยไม่ได้ร่วมหัวจมท้ายมาตั้งแต่แรกใช่ไหมคะตอนแรกมันมีแค่6ประเทศนะคะก็คือฝรั่งเศสเยอรมนีเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กแล้วก็อิตาลีซึ่งเราจะมักจะใช้คำเรียกรวมกลุ่มเหล่านี้ว่า inner six ก็คือเป็นประเทศเขาเรียกว่า อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกนะคะแล้วเราก็พยายามพูดเล่นๆว่าอาเซียนก็มี inner six ของเขานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนที่จะมี CMLV เข้ามานะคะในกรณีของตอนนั้นเนี่ยอังกฤษก็ไม่เข้านะคะเพราะว่านโยบายของอังกฤษตอนนั้นเนี่ยภายใต้นายกรัฐมนตรีพรรคแรงงานอัตเล่เนี่ยคือยุโรปเนี่ยคือการถ่ายโอนอำนาจไปให้กับองค์กรกลางนะคะแต่ว่าเขาทำกันตั้งแต่หินและเหล็กที่อาจารย์ภูริได้ไปแล้วนะคะแต่ว่าอังกฤษณขณะนั้นเนี่ยกลับเอากิจการเหล็กเนี่ยกลับมาเป็นของรัฐนะคะคือทิศทางเนี่ยมันจะต่างกันแน่นอนนะคะในการที่การเปิดเสรีเนี่ยทั้งด้านทรัพยากรสำคัญเนี่ยคือทางหินกับเหล็กนะคะคราวนี้เราก็ต้องไม่ลืมว่าเอาจริงแล้วเนี่ยอังกฤษเนี่ยเป็นตัวที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดประชาคมหินกับเหล็กเพราะว่าผู้นำเชอร์ชิลล์เนี่ยในช่วงสงครามยังไม่เสร็จเนี่ยแต่รู้แล้วว่าฝ่ายสัมพันธมิตรจะชนะเนี่ยเชอร์ชิลล์บอกว่าเราต้องตั้ง United States of Europe นะคะก็คือมันมีเซนส์ของความเป็นเนี่ยสหภาพที่ใกล้ชิดกันเนี่ย Ever Closer Union แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเชอร์ชิลล์เขาก็เปลี่ยนใจนะคะในช่วงที่เข้าเนี่ยที่ท่านอาจารย์ดูได้บอกไปแล้วในช่วงของเอ็ดเวิร์ดฮีธเนี่ยคือแน่นอนตอนนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยสูญเสียสถานะมหาอำนาจนะคะจากวิกฤตการสุเอซเนี่ยแล้วอังกฤษคือเขาบอกว่าเนี่ย lost and empire ก็คือไม่ได้เป็นจักรวรรดิเหมือนเดิมที่ท้องที่ไม่ตกดินแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่รู้บทบาทตัวเองอยู่ตรงไหนตอนที่ตัวเองไม่ร่วมกับเขาเนี่ยก็ไปตั้ง FTAนะคะทุกคนรู้จัก FTA ก็คือเป็นเขตค้าเสรีหลวมๆกับประเทศที่เหลือนะคะซึ่งมันไม่ประสบความสำเร็จคือขั้นตอนมันเหมือนกับว่าหลังสงครามการเจริญเติบโตของอังกฤษเนี่ยเหนือกว่าพวก Inner Six ก็คือพวกยุโรปตั้งต้นแต่พอพวก Inner Six เนี่ยเขามีการบูรณาการเรื่องทางหินและเหล็กแล้วเขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเนี่ยมันกลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยมีการเจริญเติบโตของทางเศรษฐกิจเนี่ยมากกว่าอังกฤษดังนั้นเนี่ยมันก็สลับไปสลับมานะคะอังกฤษก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบตกรถเมย์นะนะคะเรามิสเตอร์บัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วรถเมย์เนี่ยข้างหน้ามันจะเขียนว่าไปบรัสเซลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนไปว่าโคอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อังกฤษเนี่ยก็มาร่วมหลังไปตั้ง2ทศวรรษนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของอังกฤษเองแต่เป็นเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ท่านเรียนไปก็คือประเทศฝรั่งเศสเนี่ยที่เขามองว่าอังกฤษเป็นคอสอเมริกาตลอดเนี่ยเขาก็ล็อกอังกฤษตลอดนะคะด้วยการวีโต้ไม่ให้อังกฤษเข้ามานะคะอันนี้อังกฤษเข้ามาเนี่ยมันมีคอสนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เริ่มตั้งแต่ต้นนะเขาไม่ได้เริ่มตั้งแต่ต้นดังนั้นเนี่ยกลไกของ EU เนี่ยมันวางโดยอัตลักษณ์วัฒนธรรมแล้วก็การบริหารงานแบบเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะเขาไม่ร่วมตั้งแต่ต้นเขา มันมีอะไรหลายอย่างที่มันขัดกับความเป็นอังกฤษนะฮะอย่างเช่นประการแรกเลยก็คือว่าเดี๋ยวจะร่วมเสริมว่าในอังกฤษเนี่ยการเมืองภายในอ่ะสภาใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนอกจากประการโดยเวสต์มินสเตอร์เนี่ยใหญ่เนี่ยมันขัดกับอะไรที่อังกฤษต้องมาถ่ายโอนแล้วก็แบ่งอำนาจที่ประไตยของตัวเองเนี่ยไปให้EU ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องผู้ยกที่มาร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่เท่าเรื่องที่กระบวนการทางกฎหมายของอังกฤษทั้งหมดเนี่ยคือใน EU เนี่ยทางด้านนิติบัญญัติแล้วก็ทางด้านตุลาการเนี่ยทางด้านตุลาการเนี่ยการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเนี่ยมันมีหลักการอยู่สองอย่างก็คือว่ามันมีคำว่า direct effect ก็คือถ้ามีข้อบังคับระเบียบข้อแบบ EU ออกมาเนี่ยมันจะมีผลบังคับใช้นะคะกับประเทศสมาชิกโดยตรงแล้วก็อันที่สองเนี่ยมันมีหลักการที่เรียกว่า supremacy of EU law ก็คือถ้ากฎหมายในประเทศขัดกับกฎข้อบังคับข้อบัญญัติของ EU เนี่ย EU ชนะนะคะคือด้านเนี้ยเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าอังกฤษในประวัติศาสตร์เนี่ยพยายามจะพยศกับสหภาพยุโรปตลอดมาแต่ในด้านตุลาการเนี่ยอังกฤษมีเขาเรียกว่ามีดีกรีที่แบบปรับกฎหมายอะไรไปตาม EU เยอะมากนะคะซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่ไม่ค่อยได้พูดกันนะแต่เดี๋ยวเราต้องพูดเรื่องของผู้นิยมหรือเรื่องอะไรต่อไปนะคะคราวนี้ผู้นำคนหนึ่งเนี่ยที่เราต้องพูดนะว่าคือไม่ใช่เดวิดแคมรอนที่อยู่ดีจะเกิดนะคะข้องใจใช่ไหมคะที่ในยุคของคอนเซอร์เวทีฟในยุคแคมรอนที่จะออกจากยูเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในรูปที่สำคัญก็คือมาร์ทเชอร์นะคะซึ่งในส่วนของแทชเชอร์เนี่ยเป็นช่วงที่แบบโอ้โหแบบเป็นช่วงที่อังกฤษเนี่ยแสดงความพยศกับ EU มากๆเพราะว่าประการแรกเนี่ยในช่วง80เนี่ยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์พูดกันภายในก็คือแทชเชอร์เนี่ยมีนโยบายทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมการเงินใช่ไหมคะทุนนิยมเสรีเต็มที่แปลรูปแบบภาษาอังกฤษแล้วก็โดยเฉพาะพวกอุตสาหกรรมที่มันโบราณตั้งแต่ยุคเรืออุตสาหกรรมนี้ก็จะเป็นการต่อเรือโรลส์รอยซ์อะไรพวกนี้ดังนั้นเนี่ยแทชเชอร์เนี่ยศัตรูตัวฉกาจเนี่ยถ้าใครได้ดูหนังนะคะเรื่องไหนของเดวิดศัตรูตัวฉกาจของแทชเชอร์เนี่ยก็คือพวกสหภาพแรงงานนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นศัตรูแคชเชอร์อย่างเดียวคือในอดีตรัฐบาลอังกฤษจะอยู่หรือจะไปเนี่ยก็เป็นเพราะเกิดการสไตรค์นักหยุดงานเอารถบรรทุกมาขวางถนนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยในยุคของแคชเชอร์เนี่ยเป็นยุคที่ปราบเขาใช้คำว่า labor militant ก็คือเหมือนแบบกองกำลังแรงงานเนี่ยปราบแบบราบคาบเลยนะคะแคชเชอร์มีตัวช่วยก็คือสงครามฟอกเลือดอะไรเงี้ยทำให้เป็นรัฐสตรีแต่ว่าการปราบจะบอกว่าปราบฝ่ายซ้ายใช่ไหมการปราบฝ่ายซ้ายเนี่ยให้ราบคาบเนี่ยนะคะในประเทศเนี่ยแต่แคชเชอร์เนี่ยจะต้องเจอซ้ายในยุโรปนะคะ EU ในยุคแคชเชอร์เนี่ยในข้อ80เนี่ยเป็น EU ที่เราพูดได้เราเป็นซ้ายก็คือมีประธานกรรมาธิการยุโรปคือชาร์ลส์เดลอร์มาจากพรรคสังคมนิยมนะคะมีเตอร์ทองและมีฝรั่งเศสซึ่งเป็นฝ่ายที่ถึงแม้จะสนับสนุนตลาดเดียวตลาดร่วมแต่ว่ายังให้คงมิติสนับสนุนสภาพแรงงานในประเทศอยู่มันมีโซเชียลคลอสอยู่และอันนี้มันเป็นการประท้ากันดุเดือดในประวัติศาสตร์นะคะคือถ้าช่วยก็บอกว่านี่ฉันต่อสู้กับฝ่ายซ้ายในประเทศมาแทบตายเพื่อที่จะมาเจอโซเชียลิซึมแอนด์เดอะแบ็คดอร์ที่มาเจออีฝ่ายซ้ายอีกในสภาพยุโรปหรออะไรอย่างเงี้ยในประชาคมยุโรปหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นการประทะว่า ทชเชอร์เนี่ยโปรการเกิดตลาดเดียวของยุโรปที่มันจะมีอิสรภาพทั้ง4ประการไม่ว่าจะเป็นสินค้าทุนการบริการหรือว่าคนที่เพื่อนในแฮมเบอรีแต่ว่าแทชเชอร์ไม่เอามิติในการสนับสนุนสภาพแรงงานหรืออะไรที่เป็นลักษณะของฝรั่งเศสและเยอรมนีเลยนะคะซึ่งแน่นอนแทชเชอร์แพ้ในเรื่องนี้ยุโรปก็ยังเป็นยุโรปแบบมีโซเชียลคอสอยู่แต่ว่าแทชเชอร์ก็ได้เริ่มสเต็ปต่อไปก็คือแทชเชอร์ บอกว่าฉันจ่ายเงินประเทศฉันที่ฉันจ่ายเงินไปเนี่ยในยุโรปนะฮะฉันได้คืนคือได้กลับมาให้คนกรีกอ่ะน้อยกว่าที่จ่ายนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีคนที่เรียกว่าอะไรจ่ายมากกว่าได้อ่ะอยู่3คนคือฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็อังกฤษนะฮะซึ่งจริงอังกฤษก็เป็นอันดับน้อยๆ นะฮะแต่ว่าอังกฤษโดยแคชเชอร์ก็บอกว่าฉันขอเงินคืนเพราะว่าไอ้ที่มันจ่ายไปเนี่ยมันไปอุดหนุนชาวนาในประเทศอื่นนะฮะโดยเฉพาะฝรั่งเศสสเปนอิตาลีโปรตุเกสนะขนาดนั้นฉันขอเงินคืนแต่หารู้ไหมว่าเอาจริงแล้วไม่ใช่เอาจริงแล้วถ้านับเป็นรายหัวเนี่ยคนที่ได้เงินจากการเกษตรโลกมากที่สุดอ่ะเป็นคนอังกฤษใช่ไหมเพราะว่าเขาจ่ายโดยจำนวนที่ดินที่มีนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็อันนี้ก็เป็นอันที่สองที่ทัชเชอร์ชนะนะนี่ทัชเชอร์ชนะก็คือคืออังกฤษเนี่ยคิดว่าตัวเองชนะเพราะว่า EU ก็ประชุมกันนะฮะ EC นะขณะนั้นเขาก็บอกว่าโอเคเราจะผ่อนคืนให้กับอังกฤษตอนนั้นเนี่ยทัชเชอร์คิดว่าตัวเองเนี่ยแบบยิ่งใหญ่มากนะฮะว่าสามารถเอาเงินคืนให้กับประเทศตัวเองได้แต่หารู้ไหมว่าการจะชนะหรือแพ้เนี่ยมันดูได้เลยว่าจุดนี้จุดที่ทัชเชอร์ต้องลงจากอำนาจนะฮะแล้วก็ต้องถอยให้กับจอห์นเมเจอร์เพราะว่าอังกฤษประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปตอนนั้นเนี่ยเขามองกันว่าให้มันเถอะคืนมันเถอะรำคาญเต็มทนแล้วอะไรแบบคืนมันไม่เถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วไม่ต้องมายุ่งนะไม่ต้องมายุ่งนะคือตอนนี้แทชเชอร์ก็ไม่สนใจเวทีอยู่เลยได้สตางค์คืนอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้อังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่มีหูไม่มีตาอยู่ใน EU อีกต่อไปจนกระทั่งแทชเชอร์เนี่ยสูญเสียความนิยมด้วยประเด็นเรื่องนี้จนนายกคนใหม่ซึ่งจริงก็มาจากครั้งเดียวกันแล้วก็เป็นแทชเชอร์ก็เป็นเมนเทอร์เนี่ยก็คือจอห์นเมเจอร์เนี่ยก็กลับมาเปลี่ยนนโยบายเลยมันเปลี่ยนนโยบายว่าจะ place Britain at the heart of Europe ต้องเอาอังกฤษเป็นหัวใจหลักของยุโรปคือฉันต้องรู้ทุกเรื่องนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมเจอร์นโยบายต่อ EU เนี่ยฉลาดกว่าเขาบอกว่าถ้าเรื่องไหนที่มันอังกฤษได้ประโยชน์ก็จะทำใช่ไหมคะเขาเป็นคนแบบคิดไอ้ตัวเนี่ย opt in opt out จะใช้ยูโรไม่ใช้ยูโรอะไรอย่างเงี้ยข้อสมวนอะไรเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างที่จะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จมากของอังกฤษในสหภาพยุโรปนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือที่กล่าวในยาวเนี่ยก็คือจะให้ภาพถึงภาพความขัดข้องใจอันนี้ก็ไม่ต่างเท่าไหร่คือจริงๆแล้วมันก็เป็น3ประเด็นนะคะคือประเด็นแรกก็คือภาพที่ต่ายที่เราพูดไปแล้วที่ต้องแชร์ให้กับสหภาพยุโรปซึ่งมันขัดกับหลักการพื้นฐานเนี่ยโดยสำคัญนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือไอ้นโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันที่เราบอกว่าอังกฤษเนี่ยเป็นโอ้โหเหมือนอเมริกาอ่ะหรือหลายคนก็ใช้คำว่าเป็นสีโลกใหม่อะไรเงี้ยเปิดเผยเต็มที่แต่คุณมี EU ณขณะนั้นที่มันมีความเป็นการรักษาสวัสดิการและมีความเป็นซ้ายอยู่และ EU ก็ยังมีกฎระเบียบมากมายมหาศาลจนกระทั่งโดยใช้คำว่าเป็นเรดเทปก็มันทำให้แบบเป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุนเนี่ยของอังกฤษนะคะ เรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงความขัดข้องใจเนี่ยของอังกฤษเนี่ยนะคะอันนี้อาจจะในทางทฤษฎีเนี่ยมันใช้คำว่าแพ้ดิเพนเดนซีคือหมายความว่า มันมีความเป็นจารีตนิดหนึ่งก็คือEU เนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จในนโยบายทางเศรษฐกิจนโยบายการค้าและที่สำคัญคือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยเราได้รับผลกระทบอย่างเช่นการบินไทยอย่างเงี้ยเรื่องคาร์บอนแท็กซ์คาร์บอนฟูดพริ้นท์อะไรพวกเนี้ยการปล่อยของเสียลงน้ำหรือว่าควันบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไอ้ท้ายที่เป็นเชื่อหรือว่าการที่มีกฎระเบียบมากมายเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทำให้ผู้ประกอบการอังกฤษเนี่ยมีคอสที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะต้องใช้เทคโนโลยีที่สะอาดอย่างเงี้ยนะคะแล้วเรื่องทุนเนี่ยมันหนีไปประเทศที่ค่อนข้างที่จะผ่อนคลายมากกว่าอย่างเช่นเมืองจีนอย่างเงี้ยนะคะหรือบราซิลอะไรอย่างเงี้ยนะคะประเทศที่แบบมีปล่อยแก๊สเยอะเนี่ยดังนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยพอจะบอกว่าช่วยรีแลกซ์กดพวกนี้หน่อยเถอะเพราะมันสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะว่า EU เนี่ยมันความเป็นสถาบันของ EU เนี่ยมันไม่ใช่อิฐหินปูนทรายไม่ใช่คอนกรีตอ่ะมันเป็นแพทดิเพนเดนซีแล้วที่สมาชิกที่เข้ามาเนี่ยไม่สามารถดิ้นแล้วก็ขยับตัวได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาสู่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะอันนี้ยังไม่รวมเรื่องเงินเรื่องนโยบายสิทธิมหาภาคนะเรื่องนโยบายการเงินแล้วก็เรื่องผลประโยชน์ที่นำมาสู่สมัยของคุณเดวิดแคเมรอนนะคะซึ่งในช่วงของเดวิดแคเมรอนเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าคือจะพูดยังไงอะคือนำทำทุกอย่างอะเพื่อให้อยู่ในอำนาจอะใช่ไหมตั้งแต่2ปีที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันก็คือใช้สกอตแลนด์ละทีหนึ่งคราวนี้เพื่อให้ชนะการเลือกตั้งก็คือใช้เนี่ยแหละบอกว่าถ้าชนะฉันจะทำเนี่ยประชามติออกจากยุโรปและจะใช้ให้ตัวเองออกจากอำนาจนะฮะแล้วเอาจริงนะเดวิดแคเมรอนแล้วก็กระทรวงต่างประเทศอังกฤษที่เรียก Foreign Commercial Office ยังไม่รู้ใจตัวเองหรอกนะตอนแรกอะว่าอยากจะออกหรืออยากจะไม่ออกนะคะเพราะช่วงก่อนรณรงค์เนี่ยเขาบินไปหาประเทศใน EU ทุกประเทศซาวเสียงมากๆเลยนะเหมือนแบบเหมือนแนวแบบขู่หน่อยว่าเนี่ยฉันจะออกนะฉันจะออกนะแบบนี้ก็ปรากฏว่าตัวประธานของสภาสหภาพยุโรปเนี่ยทูสนะโดนัลด์ทูสเนี่ยก็เสนอแพ็กเกจที่ทำให้แคเมรอนเนี่ยรีบมาลงโลว่าอย่าออกเผื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งไอ้แพ็กเกจเนี่ยมันก็จะเกี่ยวพันกับประเด็นของคนทั่วไปในอังกฤษที่เขากังวลนะคะก็คืออันแรกเรื่องอธิปไตยเขาใช้คำว่าใบแดงนะคะคือในขณะที่เดิมเนี่ยEU ออกกฎอะไรมาเนี่ยประเทศอื่นก็ต้องทำตามใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าอังกฤษอยู่เนี่ยอังกฤษจะได้สิทธิ์ใบแดงก็คือถ้าสภาโหวตให้ตก 55% ก็ไม่ต้องใช้กฎของ EU อันนี้เป็นเขาเรียกว่าได้อภิสิทธิ์อันแรกนะคะอันที่สองได้คำว่า emergency break คืออะไรเบรกมือ emergency breakคือในช่วง4ปีแรกเนี่ยในขณะที่เขาจะต้องร่วมใจกันรับภาระทางมนุษยธรรมรับผู้อพยพเนี่ยสามารถที่จะตัวเองสามารถเบรกได้4ปีจำกัดได้ไว้ก่อนเป็น emergency break แล้วก็สิทธิสวัสดิการที่จะให้ผู้อพยพในอังกฤษเนี่ยก็จะต้องให้กับคนที่อนุญาตให้กับคนที่อยู่มานานแล้วอย่างเงี้ยในขณะที่ประเทศอื่น4ปีเหมือนกันค่ะนะคะคือในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยอย่างเช่นประเทศที่สวัสดิการสูงอย่างนอร์ดิกเนี่ยข้างบนนะคะก็จะแอพพลายทันทีนะคะอันที่3สำคัญมากที่เขากังวลกันก็คือเรื่องเงินก็คือไม่ต้องใช้ยูโรแหละนะคะแล้วที่น่าเกลียดมากๆก็คือว่าประเทศกลุ่มท ที่บ้านเราเรียกเขาว่ากลุ่มอะไรนะลูกหมูอ่ะพิกส์อะไรเนี่ยแต่เอางี้คือเราเรียกเขา PIGS เนี่ยคือเป็นเราเรียกนะแต่ยุโรปกันเองเนี่ยเขาเรียกพวกนั้นว่า European Periphery ยุโรปชายขอบไม่รู้ไหนแย่มันเรียกว่าแบบดูแย่กันเองมากนะคะคือเงินที่อังกฤษได้ช่วยอุ้มประเทศพวกนี้จะได้คืนด้วยนะผ่อนใช้เหมือนทัชเชอร์เลยเหมือนในสมัยทัชเชอร์คือโอ้โหเป็นอะไรที่แบบ privilege มากๆนะคะท่านอังกฤษนะคะด้านสุดท้ายก็คือนโยบายที่เป็นนโยบายพื้นฐานที่สุดของอังกฤษเลยก็คือนโยบายการแข่งขันเป็นนโยบายแรกก่อนเกษตรอีกนะคะซึ่งอังกฤษเนี่ยเห็นว่าบางทีมันแบบมีกฎระเบียบมากมายขั้นตอนมหาศาลมีความเป็นราชการอะไรเงี้ยอังกฤษค่อนข้างที่จะลิเบอรัลมากกว่าเนี่ยก็จะสามารถสร้างกฎระเบียบทางด้านนโยบายการแข่งขันของตนเองได้อะไรเงี้ยเพื่อแก้การเรดเทปของ EU ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แคนเนอร์รู้สึกว่าพี่อยู่ดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เนี่ยเราก็จะเห็นการแคมเปญอะว่าหัวหน้าพรรคใหญ่สองพรรคก็คือซัพพอร์ตในการอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีการรณรงค์ต่อไปนะคะคราวนี้สุดท้ายละเดี๋ยวต้องตอบได้แต่ไม่รอดคืออันนี้เนี่ยเราอยากจะพูดว่าไอ้ความเราข้องใจเนี่ยมันเอาจริงเนี่ยมันมีคำที่เราอาจจะเคยได้ยินในข่าวแล้วนะคะก็คือคำว่า Eurosceptic หรือว่า Eurosceptic คือกระแสคือคนก็จะแปลกันง่ายๆว่ากระแสไม่เอา EU อ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่า Eurosceptic เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอยากออกจาก EU ใช่ไหมคือมันมีคนที่ด่าเขาเรียกว่าติเพื่อก่อด่าเพื่อให้มันดีขึ้นกับอยากออกจริงๆเพราะฉะนั้นมันจะมีแบบไลท์กับดาร์กอะไรอย่างเงี้ยยูโรเซปติกนะคะแล้วเราอันนี้พูดไปไม่รู้แบบสกายเป็นโดนยิงแสกหน้าหรือเปล่าเหมือนกับเพราะว่าโจคอสก็จบที่เดียวอยู่ที่เดียวกันเวสต์ยอร์กเชียร์เป็นลีสใช่ไหมบอกอาจารย์จากเวจองเชียร์โดนยิงแสงหน้าเพราะว่าให้อยู่อะไรนะให้กริดอยู่ EU ต่อคือเอาจริงเราว่านะคนอังกฤษเนี่ยมันเหมือนเราอะเหมือนพวกเราอะคือ EU เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นอีลิทโปรเจกต์มากๆคนที่จะรู้เรื่อง EU ในอังกฤษเนี่ยจริงๆเลยเนี่ยknowledge เนี่ยมันมีน้อยมากนะคะคือเขารู้ว่าเขาอาจจะรู้ว่าเขาต้องเป็นกาบัตรเลือกสสเข้าสภายุโรปแต่ว่านึกถึงตัวเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเราตั้งคำถามว่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดพี่ๆน้องๆถือขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่มีอาเซียนแล้วอ่ะจะรู้สึกยังไงน้ำตาไหลไหมชีวิตพังไหมใช่ไหมมันไม่ได้ต่างกันนะเอาจริงคือคนอังกฤษเองเนี่ยความรู้ความเข้าใจ EU เนี่ยเอาแบบชาวบ้านเนี่ยเพิ่งจะมารู้เมื่อ5ปีที่แล้วนี่แหละถ้าเรามองไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะใน10ปีที่แล้วมีการสำรวจในสมัยโทนี่แบร์เพราะโทนี่แบร์เนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยประชากรบ้านฉันเนี่ยไม่ได้รู้ว่าอะไรกับ EU อย่างจริงจังเลยนอกจากรู้ว่าตัวเองเป็นสมาชิกใน EU นะคะมันมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมเยอะคนอังกฤษไม่อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแบบคนฝรั่งเศสกับเยอรมนีสมมุติว่าเราอ่านอะไรอ่ะหนังสือพิมพ์ระดับชาติไทยรัฐพิมพ์เองเราไม่อ่านสุขุมวิทนิวตำเมืองนิวส์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคืออังกฤษเนี่ยแล้วไอ้ขับลอยพวกเนี้ยนะคะเขามีการตรวจว่าคอลัมนิสต์ดังๆอ่ะมีอะไรบ้างกิเลนประลองเชิงอะไรลงเปลี่ยนทิศอะไรพวกเนี้ย ่ะถ้ามีอยู่30คนเนี่ยมีความรู้เรื่อง EU แค่3คนคือคนที่อยู่บรัสเซลส์จริงๆคือไอ้คอมเมนทารีที่มันจะเป็นแบบลึกล้ำเรื่อง EU เนี่ยมันจะเพิ่งมามีเนี่ยไม่กี่ปีตอนที่มันมีเหตุการณ์ผู้อพยพแล้วก็วิกฤตหนี้ในสหภาพยุโรปเนี่ยเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยแพทเทิร์นของโพมันก็เลยเหมือนเดิมไงว่าตอนแรกฝ่ายที่จะออกเนี่ยก็มาเป็นที่มาแรงออกมาก่อนเลยเพราะหลังๆเนี่ยคนมันเริ่มแบบเริ่มกลัวการเปลี่ยนแปลงเซลล์โผล่มันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็เริ่มตีขึ้นมาจนไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วเมื่อวานเพราะมันสื่อแซงแล้วก็คนอยู่แซงไป1จุดแล้วก็เมื่อวานคนไม่อยู่แซงมา2จุดอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยนี่เราพูดเรื่องสื่อไปละว่าแล้วไอ้คอมเมนทารีส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เขียนอะไรที่ EU เลยในอังกฤษนะคะก็จะเป็นพวกค่ายหนังสือพิมพ์เนี่ยก็เป็นค่ายแบบออฟฟี่ค่ายอเมริกันค่ายอะไรแบบแล้วถ้าพูดถึงผู้นำเองอ่ะผู้นำเองเนี่ยในสมัยของทัชเชอร์เนี่ยคอนเซอร์เวทีฟก็คนที่เราอยู่ที่หนึ่งในสามเนี่ยทัชเชอร์ถึงต้องลงจากอำนาจสมัยนี้จะง่ายขึ้นนะคะแต่เขาเข้าใจของ EU เนี่ยมันน้อยมากจริงๆก็เหมือนกับที่แม่เราเองอ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะว่าอาเซียนทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยการที่จะทำประชามติในเรื่องสำคัญในขณะที่คนไม่พอใจเนี่ยมันก็น่ากลัวแล้วก็อันตรายอยู่นะคะแล้วพอมันเริ่มมีคอนซิเควนซ์เนี่ยคนที่สำคัญมีโจ๊กออฟก็จะมีซอรอสใช่ไหมฮะคือซอรอสก็ออกมาว่าอาจจะอย่าออกนะมันจะระเนระนาดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าซอรอสเป็นคนที่พูดอะไรแล้วคนเชื่อก็เหมือนบ้างใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าพูดมาเพื่อประโยชน์ของตัวเองก็เถอะแต่ว่ามันเริ่มทำให้คนแบบตอนนี้เซตัสคนไม่อยากเสียภาวะดุลไปว่าการเปลี่ยนแปลงแบบเฉียบพลันนะคะเดี๋ยวเราต้องดูการวิเคราะห์ต่อไป